Kom ons luister na die woord van die Here uit 1 Timoteus hoofstuk 1. 1 Timoteus hoofstuk 1. Het is van Paulus, de apostel van Christus Jezus, een opdracht van God ons verlosser, en van Christus Jezus ons hoop. Het is aan Timoteus, my eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jezus ons Here. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindlose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke, as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n rein hart, goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Ons weet dat die wet goed is, as 'n mens dit op die regte manier gebruik. Een mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsames bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat meineed pleeg of enig iets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Teenoor Christus Jezus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade, en met geloof en liefde, wat ons deel is in Christus Jezus. Dit is 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jezus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jezus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profesieë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde en gedagte moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloofsgebreek gelei. Onder hulle is daar Imeneus en Alexander wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. Lees weer van ons vers 15. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jezus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Ons gaan die prediking vanavond afwissel met sang. Ek sal dit aankondig. Ons gaan twee keer tydens die prediking gaan ons sing. Ons gaan dit doen terwyl ons so bly sit. Maar julle sal duidelik weet wanneer dit is. Wie is die grootste sondaar in jou oë? Petrus, wat vir Jesus verloon, die geldbehepte tollenaar, Judas, wat ons Here verraai, nee, dis Paulus. Hy sê dit self, die grootste, die eerste in die ry, heel voor. Luister maar wat het hy gedoen. Hy het soos 'n besetene voortgegaan om volgelinge van die Here dood te maak. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here Jesus wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. In Handelinge 26 is vir ons opgeteken dat Paulus self sê, ek het gedink dat ek alles in my vermoë moes doen om teen die naam van Jesus van Nazareth te gaan. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Met magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Dikwels het ek hulle in al die sinagoges dat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. En wanneer Paulus in Timoteus skryf, dan maak hy dit so deel van homself deur te sê, ek het die Here Jesus belaster. Ek het hom vervolg. Ek het hom beledig. Al het hy dit aan mense gedoen. Ek het dit gedoen. Dis daarom nie gewone sonde hierin. Dis dan baie erg. Ja, wacht bietjie. Dis maklik om so oor sonde te redeneer. Baie bietjie meer, swaarder, minder. Dis dan altyd lekker as daar ander is. Ander sondaars. Want ander sondaars laat hierdie een toch so goed voel. As ons nou een ry moet maak van sondaars, dan staan ek daar, ja, maar ek staan daar nie heel voor. Ek staan nie heel voor. Nee, daar is die diewe en die rowers en die moordenaars. Jy kan selfs 'n paar name byvoeg van mense wat onlangs veroordeel is. Daar is moordenaars van mense. Daar is mense wat nie vanavond hier is nie, al kan hulle hier wees. Daar is mense wat glad nie die Here dien nie. Hulle, ander mense. Dit laat my toch beter voel. Maar ons kan nie so oor sonde dink. Jakobus gee vir ons 'n riglyn, Jakobus 2 vers 8, as hy sê, as jylle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy met jou naaste lief is soos jouself, dan doen jy reg. Maar as jylle mense na die uiterlike beoordeel, doen jylle sonde en veroordeel jylle die wet van God. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig, ten opsigte van al die gebooie van God. Want God het gesê, jy mag nie eeg breek nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou wel nie eeg breek pleeg, maar wel moord, is jy toch oortreder van die hele wet. En hier kom staan ons voor die werklike feit, dat daar voor God nie rangorde van sondaars is, maar sondaars. Nie een rij wat achter mekaar staan nie, maar een rij wat voor hom staan, langs mekaar, ek staan langs Paulus, wat langs die overspelige vrou staan, en langs die moordenaar, langs die gevangene, ek Ek staan voor die Here. Want daar is nie een wat aan die heerlikheid van God voldoen nie. Daar is nie een mens wat 100% volmaak voor God gedoen en gedink en gepraat het nie. Of ken jy so iemand? Staan vir 'n oomblik stil voor die Here as ons uit Psalm 51 gaan sing. En ons dink oor ons eie sonde en ons eie gebrokenheid, ons eie onvermoë. Nie van Paulus en van die ander nie, maar van hierdie een. Ons sing twee verse uit Psalm 51 terwyl ons so bly sit. Paulus is besig om vir Timoteus te onderrig oor hoe om die evangelie aan sondaar mense te bring. As jong predikant in Efese bemoedig hy hom en onderrig hy hom en leer hy hom hoe die Here wil hê nie net hy nie, maar die gemeente moet lewe. En in die kern hiervan staan die evangelie. Die evangelie van verlossing. In vers 15 staan dit. Paulus sê aan Timoteus, reg aan die begin van sy brief, dit is 'n betroubare woord, dit kan sonder voorbehoud aanvaar word. Dit wat ek vir jou nou gaan sê, hoef jy nie oor te twyfel nie, dit is nie iets wat ek uitgedink het nie. Dit is verseker so. Christus, die Here het na die wêreld gekom om sondaars te verlos. Dit is die evangelie. Dit is waaroor dit gaan. Die meeste van ons waarskynlik ou nuus. Maar as dit nie in die sentrum van jou lewe staan nie, dan ken jy nie goeie nuus nie. Dit is waaroor dit gaan. Die dogma, die objektiewe waarheid, dat God sy seun na die wêreld toe gestuur het om vir sondaar mense te sterf. Dis die dogma. Daarom was dit waarskynlik ook in Paulus se tyd al reeds iets van 'n belydenis. Sy pastorale briewe praat hy 5 keer van, dis 'n betroubare woord. En 2 keer, ten minste 2 keer, dui dit waarskynlik op iets wat bekend was in daardie baie vroeë stadium van die kerk van die Here. Die betroubare woord, Jesus Christus het na die wêreld gekom om sondaars te verlos. Die dogma. Dit moet so sentraal bly in ons eie lewe en dit wat ons doen. Dat alles daaruit gemotiveerd moet wees. Maar nou weet julle hoe gaan dit met dogma, met leerstellings. Ons is bevoorreg om in 'n kerk te lewe met 'n baie lang tradisie, met wonderlike dogma, met 'n verstaan van die evangelie van die genade van God in Jesus Christus, net sy woord alleen, net deur die geloof in Jesus Christus. Maar ek wonder partykeer of dit nie by die objektiewe waarheid bly nie, of dit nie net 'n verstandsding in ons lewe geword het nie. Want wat Paulus hier doen wanneer hy aan Timoteus die evangelie verkondig, is om dit vanuit sy hart te doen, vanuit sy subjektiewe belewenis. Dis nie maar sondaars en Christus wat sondaars verlos nie. Nee, hierdie gedeelte is eintlik niks anders as 'n belydenis nie. Paulus maak sy hart oop. Dis my geloofsbelydenis. Wanneer in vers 13 sê, ek het die Here voorheen belaste, vervolg en beledig, dan sê hy, maar God was genadig teenoor my. Teenoor my. Omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Vers 14 sê hy, die Here het my oorlaai met sy genade, met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dis die genade van God. Dis vir Paulus so duidelik. En hy verstaan dit. Want hy wat Jesus Christus vervolg en beledig het, hy het dit ontvang. Sy lewe is omgekeer daardie dag op pad na Damaskus. Die Here het hom oorlaai, oorgooi met sy goedheid en sy genade. Ook so dat dit gevolge in sy lewe gehad het. Want die genade van God het ook tot gevolg dat daar by Paulus geloof en liefde is. Nou kontrasteer hy dit met sy vorige woorde wat hy gesê het. Hy sê, ek het eers nie geweet in ongeloof wat ek doen nie. Maar nadat ek die genade van God ontvang het, het ek geloof ontvang. Daardie tyd voordat ek dit gehad het, het ek mense gehaat en hulle vervolg. Maar nou het ek die genade van God ontvang, wat my in liefde laat lewe. Paulus bely hier, dat sy ontmoeting met die Here Jesus Christus sy lewe omgekeer het. Dis nie net 'n kopding nie, dis 'n lewensding. Uit in ongeloof en haat gelewe, nou lewe hy in geloof en in liefde. Vers 16 sê hy, mooi, juist omdat ek die grootste sondaar is, Daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sy betoon. Alles, nie stukkies daarvan nie, totaal alles. Hoe kan die Here so genadig, so verdraagsaam met my gewees het? Kan jy vanavond uit jou hart uit bely oor die verlossing van Jesus Christus in jou lewe? Kan jy werklik sing oor die genade van God in hierdie sondaar se lewe? En dat het jou lewe verander het en steeds verander. Dat geloof en liefde die kenmerk van jou lewe is. Nie ongeloof en haat nie. Is jy bereid om dit neer te skryf vir jou kinders en jou kleinkinders? God het al sy verdraagsaamheid, sy langmoedigheid teenoor my betoon, ondanks my lewe. Onder partykeer of ons verkondiging van die evangelie in die daaglikse lewe waar ons lewe verby die suiwere dogma kom. Want dit het met geloofwaardigheid te maak. Kom ek vanuit die hoogte om te verkondig? Eintlik is ek beter as jy, ek is 'n sondaar, ja, maar jy is 'n bietjie groter sondaar as ek. Of is jy bereid om soos Paulus te sê, ek wat my betref staan heel voor. Die genade van God was so groot, dat hy in my hart geloof en liefde werk. Christus het onskuldig, vrywillig, voor in die ry van die sondaars kom staan. Van hierdie sondaar kom staan. Om ons vry te maak, my vry te maak van my sonde. Skrifgeleide 5:3, sing van die lam wat waardig is, om die seël oop te maak, die boek oop te maak, en die skrifberuiming sing van die lam van God, wat vir ons geslag is, vir ons sondes. Kom ons sing dit weer, maak dit jou eie in die geloof. Thank you. verlossing het gevolge. So dit gesing. Losprys was die bloed, waardeur ons rein gewas, 'n priestervolk geword het en konings in die ryk van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer in eindelose ewige Here. Ons kan nie maar by die verlossing stop nie. God het 'n doel daarmee. God red nie mense en dan neem hy hulle van die aarde af weg na hom toe nie. Nee, hy los hulle hier. En dit is hoekom jy nog lewe hier op aarde. Hy los ons hier in sy diens. En daarvoor dank Paulus God in vers 12. Hy dank hom vir die feit dat hy 'n diensknegt kan wees, in die bediening gestel is. Hy dank hom vir die voorreg daarvan. Hy dank hom vir die krag wat hy van die Here ontvang daarvoor, en dat die Here hom betroubaar geag het. Nie vooruit gesien dat hy sal betroubaar wees nie. Maar soos Paulus op 'n ander plek sê, dit is die genade van die Here wat hom betroubaar maak. Maar daarin lê 'n stuk verantwoordelikheid. God kyk na my, God verwag van my wat hy verlos het en sy diens gestel het om getrou te wees aan dit waarvoor hy my roep. Ondanks alles in die verlede is hy nou 'n diensknegt van die Here Jesus Christus. Diensknegt. Dis hoekom ons lewe, dis die enigste rede hoekom ons nog hier op aarde is. Baie keer dink ons maar net, God is hier ter wille van ons. Maar is eintlik andersom. Ja, dit ook, want God red ons van ons sondes. God gee vir ons lewe. Maar God gebruik ons in sy diens. Ja, ons taak is anders as Paulus in 'n sekere sin. Paulus het 'n baie spesifieke roeping gehad om die evangelie aan die heidene te verkondig. Maar kyk wat doen hy hier, hy is besig om Timoteus te onderrig. Hy doen dit ook met Titus, want die evangelie moet voortgedra word. En dit moet ook in die gemeentes gevestig word. Sy roeping het in diepste te maak met dit wat hy nou net gesê het. Die grootste sondaar wat verlos is, is deur God bekragtig en betroubaar geag om in sy diens te staan. So moet ons aan ons lewe dink, nie net binne in die kerk van die Here nie. Ja, daar ook. Maar is ek getrou in my diens? God ag my waardig vir die diens waarvoor hy my geroep het en my bekragtig deur sy Heilige Gees. In ons hele herbesinning binne in die gemeente sal jy telkens hoor, ons praat nie net van hoe moet die bediening aan jou nie, maar die bediening deur jou in die gemeente beter word en na buite in die wild, op die wild en oor die wild. Bediening mag nooit stop by dit wat ek ontvang van die Here. Bediening moet altyd gerig wees op, hoe kan ek in diens van die Here staan, waar hy my elke dag roep en gebruik. Maar Paulus sê nog 'n mooi ding. In vers 16 sê hy, die Here het al hierdie dinge gedoen, sodat ek 'n voorbeeld kan wees wat in die toekoms verander kan wees, wat in die toekoms sou glo en die ewige lewe ontvang. Paulus gebruik hier 'n besondere beeld. Hy sê, dit wat ek nou net vir jou vertel het, van my lewe in sonde en van my verlossing deur die genade van die Here, hierin is ek 'n voorbeeld. En dan gebruik hy die woord typos, waarvan die Afrikaanse woord type afgelei is. 'n Prototipe, 'n model. Ek is iets van 'n patroon, in die sin van, in Engels, 'n mold, waarin ander gegiet word. Ek is die vorm. In hierdie opsig, namelijk dat God sondaars verlos, daarin is ek 'n voorbeeld. Nie my voorbeeld nie, maar 'n voorbeeld vir julle. As God regtig dit kon doen met die grootste van alle sondaars, dan kan hy dit met jou ook doen. Dan sal ek graag 'n voorbeeld vir jou wil wees tot die lewe. As sy verdraagsaamheid en sy genade so groot aan hierdie sondaar mens was, dan kan hy dit ook vir jou doen. En hiermee roep die Here Paulus en elke gelowige om in hierdie wêreld voorbeeld te wees, 'n tipe te wees. Jy sou ook kon sê 'n lynskets te wees. Voordat 'n mens 'n gebou ontwerp of 'n ding ontwerp, teken jy 'n paar strepe, 'n lynskets wat nog ingevul moet word. En nou sê Paulus, ek is so 'n lynskets. Maar die besonderhede, die detail van jou moet nog ingevul word hier binne. Maar dit is klaar daar, die skets is daar. God verlos sondaar mense van wie ek die grootste is. En daarom is elkeen van ons in hierdie wêreld deur die Here geplaas om vir mense te sê, kyk wat het die Here in my lewe gedoen. Hy kan dit, sal dit in jou lewe doen. Nou kan ek in die wêreld lewe as 'n sondaar wat verlos is en na 'n medesondaar toe gaan en vir hom 'n lynskets wees van iemand wat die genade van God ontvang het. Nou kan ek, wanneer God my verlos het uit 'n krisis in my lewe, sê maar die Here het jou bevry van verslawing in watter vorm ook al, kan jy 'n lynskets of 'n tipe vir iemand anders wees om te sê, kyk wat het die Here gedoen in my lewe. Hy sal dit vir jou kan doen. En daarom gaan jy deur beproewings in die lewe wat jy soms nie verstaan nie, sodat jy ander dag langs iemand anders kan staan en sê, ek het ook gedink toe my eggenoot gesterf het, ek sal nie 'n tree verder kan gee nie, maar kyk wat het die genade van God in my lewe gedoen. Hier staan ek voor jou. Waarom kan jy, as jy in 'n stikkende verhouding versoening by die Here gevind het, vir ander mense in die gebroke werklikheid vertel, maar by die Here is die krag en die genade en die liefde te vind. Hy het dit vir my gegee. Dit is hoekom God mense verlos. Hy plaas hulle hier op aarde, sout en lig, tussen ander mense, as voorbeeld. En dan is dit asof Paulus nie anders kan, as hy oor hierdie wonder in sy eie lewe dink en dit deel met Timoteus. Timoteus eintlik oplei om dit te wees vir ander mense nie. Asof hy nie anders kan as om voor die heerlikheid en die grootheid van God te gaan staan en in 'n lofsang uit te breek. Vers 17, aan hom wat vir ewig koning is, onveranderlik, onverganklik, onsienlik, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit is waar. Amen. Wanneer Paulus oor die verlossing praat, kan hy nie by homself eindig nie. Hy kan ook nie emosioneel onbetrokke daarby wees. As hy terugdink aan sy lewe en wat God in sy lewe gedoen het en hoe God hom nou gebruik in sy diens, dan word dit 'n lofsang. Want God het dit aan hom geopenbaar, dat dit is hoekom hy lewe, en hoekom hy sondaars verlos van hulle sonde, en hulle diensknegte in sy koninkryk maak. Alle eer kom God toe. Mag dit so wees, ook in die lewe van hierdie een. Liewe sondaar mense, broers, susters, dis 'n betroubare woord, dit kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het na die wêreld toe gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. En juist daarom kan ons as diensknegte tot voorbeeld wees vir toekomstige gelowiges tot lewe aan hom wat ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons staan nou as ons antwoord met Psalm 32. Ons sing van skuldvergifnis. Ons word verkondigers, ons vertel dit vir mekaar. God verlos ons van ons sonde. Daarna bid ons saam. En U kom die lof en die eer en die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Here, dankie dat ons iets kan begin sien en verstaan van waaroor dit gaan. En dat ons daarom ons eie lewe, ons eie verlossing, ons eie dienswerk in 'n bepaalde lig kan sien, kan verstaan hoekom ons lewe. Want Here, dit is nie aldag maklik nie. En in sekere opsigte word dit moeiliker om as gelowiges, as verloste sondaars in hierdie wêreld te lewe. Ons moet stry teen onsself. Ons moet stry teen die wêreld, ons moet stry teen die bose, Here. Ons moet getuies in hierdie wêreld wees van sondaar mense, onsself wat verlos is. Wanneer die aanvegtinge kom en die dinge gebeur in ons lewe en dit voel asof die golwe ons wil oorstroom, Here, gee vir ons perspektief, gee vir ons die krag, gee vir ons die liefde, gee vir ons die geloof om aan te hou, lewe as lynsketse van U genade in die wêreld. Want daaruit straal daar lig en dit gee sout. Gee vir ons 'n nederigheid en 'n verstaan van onsself en medesondaar mense. Gee vir ons 'n helderheid en 'n verstaan van wat Jesus Christus in ons plek kom doen het. Gee vir ons 'n helderheid en 'n verstaan van ons roeping, Here, in ons huise, by die universiteit, in koshuis verband, by ons werksplekke, sommer waar ons elke dag wandel, hier in die wêreld, die groot wêreld. En sien ons as 'n gemeente hier in Here, wil U ons al hoe meer en meer vorm, sodat ons boodskappers sal wees, nie net in teorie nie, nie net met die wonderlike waarheid van die verlossingsboodskap nie, maar een verlossingsboodskap wat deur ons na hierdie wêreld kom. Vader, ons bid vir die wêreld, ons bid vir mense wat U nie ken nie, wat die lewe nie ken nie, wat nie geloof het nie, en wat nie liefde het nie, want hulle het nie gees nie. Mag die evangelie hulle toch bereik, o Heere, en ons bereik, en terwyl het ons bereik, hulle bereik, en terwyl het hulle bereik, ons bereik, sodat ons wandelend hier op aarde sal lewe. Ons dra ons broers en susters aan die op wat diep beproef word, ons dink steeds aan Nati en die familie om hom, sy twee kindertjies, Heere, in die week, waar hulle moet afskeid neem, steeds besig is daarmee, daar deur die Heilige Gees in hulle harte. Is met allemaal wat hartseer is, omdat hulle levensmaats nie meer hier op aarde leef nie. Jy vergelig genade om te kan verwerk dat het so is, dat daar weer hoop en troos is, maar dit in U te vinde is. O Heere, dankie dat U ons bewaar, dat U ons vasthou in die hand. Gee toch vir ons sin, gee vir ons betekenis in die lewe. Wees met allemaal wat oud geword het en siek geword het. Wees met hulle wat eensaam is. Verlang na lewensmaats. Wees met hulle in gevangenisse, o Heere. Vanaand in die koue moet slaap. Afgesonderd van familie, vriende. Wees toch, Heere, met mense wat depressief is, moedeloos geword het. Ach, so kom ons na U toe, Heere, maar met dankbaarheid in ons harte, want U het hier die sondaar mens verlos, tot die eer van U naam. Amen.